Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 28 сакавіка. Нашыя тэмы. Завод «Нафтан» распрадае маёмасць. Александр Лукашэнка лічыць працу Міністэрства ўнутраных спраў недастаткова эфектыўнай. Мінчанку аштрафавалі за тое, што яна прыкавала сябе ланцугом да слупа. Гэтае ды іншае мяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Нафтаперапрацоўчы завод у Наваполацку прадае цяплічны комплекс пад Полацкам. За аб'ект, дзе можна вырошваць, напрыклад, памідоры, просяць 5 мільёнаў долараў. Месяц таму «Нафтан» чарговы раз спрабаваў пазбавіцца ад сваёй элітнай рэзідэнцыі пад Масквой. Абодва аб'екты пустуюць. На заводзе «Еўрарадыё» запэўніваюць, што ідзе пазбаўленне ад непатрэбнай маёмасці, якую «Нафтан» утрымліваў шмат гадоў.
Непрофильные объекты. «Нафтан» – это же нефтеперерабатывающее, нефтехимическое предприятие. Поэтапное, непрофильное, специфическое, не относящееся к производству – это любое предприятие оптимизируется.
Распавел Еврорадио наместник генерального директора «Нафтану» Сергей Явтушик. По его словах, уже прошел час займаться усім на свете. Тому завод переходит выключно на профильную вытворчасть.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашэнка лічыць працу Міністэрства ўнутраных спраў недастаткова эфектыўнай. Пра гэта ён заявіў падчас правядзення кадравых перастановак у сістэме МУС. Па яго словах, па 10-бальнай сістэме міліцыянты працуюць на 8 з нацяжкай. Александр Лукашэнка заявіў, што ў савецкія часы міліцыя была паўсюдна, і ёй да ўсяго была справа. Кіраўнік краіны вырашыў вярнуцца да савецкай практыкі і даручыў міністру ўнутраных спраў Ігару Шуневічу сачыць за навядзеннем парадку ў сельскай гаспадарцы. Што тычыцца кадравых перастановак, то начальнікам акадэміі МУС стаў Сергей Дарошка. Дагэтуль ён быў кіраўніком галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама. Цяпер на гэтай пасадзе Іван Кубракоў, які дагэтуль быў начальнікам віцебскай міліцыі. А яго пасаду цяпер зойме Міхаіл Грыб, які пераязджае ў Віцебск з Мінска, дзе ён адказваў за грамадскую бяспеку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Суд Цэнтральнага района Мінска аштрафаваў сустаршыню руху «Салідарнасці разам» Аліну Талстую на 1020 рублёў. Такім чынам, яе пакаралі за акцыю на Кастрычніцкай плошчы, перадае «Радыё Свабода». Нагадаем, 25 сакавіка актывістка прыкавала сябе ланцугом да вазона з кветкамі на Кастрычніцкай плошчы. Талстая пратэставала супраць затрыманняў падчас дня волі і супраць абмежавання палітычных свабод у нашай краіне. Да суда жанчына 3 дні трымала галадоўку ў ізалятары часовага ўтрымання. У судзе яна заявіла, што ў ізалятары ёй не давалі магчымасці пісаць скаргі і заявы. Абаронца актывісткі прасіла суд вынесці апраўдальны прысуд, бо, на думку адвакаткі, складу адміністрацыйнага правапарушэння не было.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
28 сакавіка ў мемарыяльным комплексе «Трасцянец» быў адкрыты помнік аўстрыйскім ахвярам нацызму «Масіў імёнаў». У цырымоніі прыняў удзел кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і канцлер Аўстрыі Себасціян Курц. Выступаючы на цырымоніі, беларускі кіраўнік заявіў, што часткай нашай нацыянальнай ідэі стала памяць пра тых, хто загінуў у барацьбе за свабоду і незалежнасць радзімы, за вызваленне планеты ад карычневай чумы. Аўтарам ідэі помніка «Масіў імёнаў» стаў аўстрыйскі архітэктар Даніэль Занвальд, а ў яго увасабленні прыняў удзел беларускі скульптар Канстанцін Касцючэнка. Фінансаванне помніка вялося са сродкаў ведамства федэральнага канцлера Аўстрыі і нацыянальнага фонду Аўстрыі для ахвяр нацыянал-сацыялізму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў расійскай сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі» з'явілася беларуская мова. Паведамленне пра гэта атрымалі ўсе яе карыстальнікі з нашай краіны. Для пераходу на беларускую мову у мабільнай версіі трэба ў наладках адшукаць «Змяніць мову», а на сайце мова пераключаецца ў правым верхнім кутку. Перакладзены не толькі інтэрфейс, па-беларуску можна рабіць запыты. На ёй жа прыходзіць паведамленні. У шапцы сайту «Аднакласнікаў» нават з'явіўся арнамент. Статыстыка сведчыць, што аўдыторыя сацыяльнай сеткі з Беларусі складае 2,5 мільёны карыстальнікаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».